Ráðherra Guðmundur Ingi, ert þú mættur hérna til okkar?
Já, góðan daginn.
Góðan daginn. Velkomin til fundar til Samtaka sveitarfélaga Norðurlandi eystra. Ég bara gef þér orðið, hér full mætt og ég bíða með spenntir eftir að heyra í ráðherra fjalla umhverfismálin og sérstaklega sorpmálin skils mér í dag. Þannig að gjöra svo vel, velkomin.
Já, takk hérlega og takk fyrir að bjóða mér að koma og tala við ykkur umhverfismálin. Mér skildist svona að þetta væri helst úrgangsmálin en líka kannski aðeins að koma inn á líka samstarf ríkis og sveitarfélaga í umhverfismálum og koma aðeins inn á sóknaráætlanir landshlutana. En ég byrja bara aðeins á úrgangsmálunum, þá höfum við hér í ráðuneytinu verið með í undirbúningi breytingar á úrgangslöggjöfinni í sennilega hátt í 2 ár. Við höfum náttúrulega stigið ákveðin skref svona í tengslum við þessi mál. Við erum að reyna að horfa á þetta núna út frá því sem að hefur hlotið heitið hringrásarhagkerfi og þekkið úr umræðinni. Bara að segja að reyna að koma á heildstæðu kerfi sem að tekur til úrgangsmála, tekur til betri nýtingar, betri hönnunar, allt frá fyrstu stigum þess að vara verður til og síðan betri nýtingar líka þegar kemur að því að úrgangur verður til og reyna að nýta hann sem efni við í frekari vöru eða þjónustu. Og oft gott að taka dæmi af kannski góðu raftæki sem að endast í 30 ár meðan við þau sem að endast í 2-3 og maður hugsa til útvarparna sem að voru framleitt í gamla daga, þá endast þau endalaust virtist vera en GSM símar virðast ekki hafa alveg jafn mikið endingartíma í dag eins og var með þessi tæki í gamla daga. Og þetta er svona eitthvað svolítið sem við þurfum að reyna að breyta, kemur það ekki einu Íslendingar en svona í heildsinn yfir heiminn. Og svo annarkvott dæmi meflingur hringrásarhagkerfi sem til dæmis það að nýta lífrænan úrgang til þess að búa til moltu og nota í landgræðslu og skógrækt eða jafnvel sem áburði í landbúnaði sem að hafa nú verið gerðar einhverja tilraunir með. En staða kannski úrgangsmálana í heildsinn á landinu, hún er satt best að segja ekki nægjanlega góð þó svo að víða sig unnið gott starf. Ef að við horfum á tölur yfir endurvinnslu hlutfall heimilisúrgangs, þá er hann 30% hefur verið svona þetta 28-30% á undanförnum árum meðan að samkvæmt þeim markmiðum sem við höfum sett okkur og markmiðum sem að Evrópuríki hafa sett sér, að þá eigum við að vera í 50%. Þannig að þarna vantar talsvert mikið upp á og í rauninni erum við að urða allt of mikið. Endurvinn og lítið og urða og mikið. Þannig að markmiðin sem að við höfum verið að vinna eftir í ráðuneytinu meðal annars með því að útbúa nýja stefnu meðhöndlun úrgangs sem að fór nú í svona frumdrögum til sveitarfélaganna í fyrra sumarumari og við erum að reyna að koma út í samráðsgátt núna fyrir jólin. Þar er tekið á í rauninni úrgangsmálunum út frá þessum tveimur megin markmiðum, það er að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá meðhöndlun úrgangs og það er þá fyrst og fremst það sem að verið er að urða. Þannig að urðun á lífrænum úrgangi sérstaklega er að valda 95% af þeirri útlosun gróðurhúsalofttegunda sem að kemur frá meðhöndlun úrgangs. Þannig að þetta er algjörst grundvallaratriði þegar að horft er til samspils úrgangsmála og loftslagsmála. En svo tek ég það fram að úrgangsmál eru hins vegar hvað 6-7% af heildar útlosun sem er á beinni ábyrgð Íslands. Þannig að það er urðunin sem skiptir þar allra mestu mál. Og hitt markmiðið sem við erum að vinna að er þá markmiðu meiri endurvinnslu. Og þá spyrir maður sig, ok, hvaða leiðir erum við að fara? Núna erum við vonandi líka fyrir jólin að fara að kynna nýtt frumvarp eða breytingar á frumvarpum úrgangsmál. Úrgangslöggjöfinni. Og það tekur í rauninni bæði til laga úrgangsmál en líka laga úrgangsgjald, þar að segja það sem að snýra að hérna úrvinnslusjóði. Og leiðirna sem við erum þá að reyna að fara til þess að ná þessum markmiðum í úrgangsmálum á landinu í heildsinni að taka upp það sem að kallast sérstök söfnun. Það að segja að safna pappa og pappir sérstaklega, safna plasti sérstaklega, safna lífrænu sérstaklega, gleri og svo framvegis og framvegis. Og ástæðan fyrir því að þessi leiðir valin að hún hefur gefist vel í Evrópu til þess að safna og gera í rauninni þessa mismunandi úrgangsflokkun, flokka eða úrgangsstrauma hreinni þannig að þeir henti betur til endurvinnslu. Og þetta því lykilatriði til þess að reyna að ná meiri árangri og að hækka endurvinnslu hlutfallið. Samhliða þessu á síðan að setja þá í rauninni á banna á það að vera urða það sem að er flokkað, skiljiði. Það sem að við erum að ná fram með sérstöku söfnuninni, það verðum að banna það í framtíðinni að það verði urða. Og þar með að eigum að geta dregið úr urðun úrgangs og þá sérstaklega sem að skiptir kannski ekki síst máli urðun lífræns úrgangs. Nú, við erum í þessu líka þá að ganga það skref að leggja til að flokkun sorpsbæð á heimilum og já, fyrirtækjum verða skildu og að við samræmum flokkun á öllu landinu. Þetta þekkjum við nú ákveðlega þegar við förum á milli sveitafélaga. Maður sér þetta meiri segja hérna á höfuðborgarsvæðinu þegar maður fyrir á milli bæjarhluta hér að það verið að flokka með mismunandi hætti. Það voru nú stíin ákveðin skref í þessu núna í nóvember þegar Fenur kom fram með svona hugmyndir að samræmdri flokkun sem hefur verið unnið að undirbúningi á öllum Norðurlöndunum sem náttúrulega ennþá betra. Þannig að hérna, ég held að það sé nú að horfa í rétta átt. Nú samhliða þessu erum við þó líka að horfa til svona sanngjarnari gjaldtöku þegar kemur að sorphirðu, það að segja að það sé dýrara eða það sé búin til hvatar fyrir fólk og fyrirtæki sem að raunverulega flokka og hvatar sem að þá beinast frekar að því að við séum að umbuna þeim með lægri gjaldtöku með sem heimildi sett í lög til þess að beita gjaldtöku ákveðum með þeim hætti að það sé auðveldar að í rauninni einstaklingar og fyrirtæki sé að borga fyrir það sem þeir raunverulega að henda en ekki það sem þeir að endurvinna eða þá allavega þessi minna gjald á því sem að verið að endurvinna og síðan annað mikilvægt máli þessu sem að ég veit nú að sveitafélögin allavega samband íslenska sveitafélaga hefur fagnað sérstaklega og það að við erum að færa allar umbúðir inn í þessa framlengdu framleiðendaábyrgð þar að segja inn í kerfi úrvinnslusjóðs. Og ég held að það sé líka mikilvægt. Við höfum verið að ná fínum árangri eins og þegar kemur á pappa og pappír á landinu. Það svona varðandi plastið, þar eru nú bæði tölfræðin aðeins að stríða okkur virðist vera en líka það svolítið mismunandi hvernig það hefur gengið á undanförnum árum, það rokkar svolítið mikið og getur nefnt önnur jákvæð dæmi eins og með hérna, hjólbarða og rafendabúnað og annars slíkt. Þannig að við erum að uppfylla sömu okkar markmiðum en það sérstaklega þetta með hérna, þetta háa hlutfall sem að fer til urðunar og oflátt hlutfall sem að fer til endurvinnslu sem við þurfum að vinna á. Nú síðan náttúrulega atriði sem að má ekki gleyma og við höfum verið að skoða í ráðuneytinu og það eru brennslumálin. Það mun alltaf falla eitthvað til sem að ekki verður hægt að endurvinna og þá betra að brenna því og framleiða orku með brennslunni heldur en að urða. Það svona það sem úrgangsþríhyrningurinn segir okkur. Og við létum, eða fengum umhverfisstofnun til þess að hafa umsjón með gerð úttektar á brennslumálum á Íslandi og erum að vinna úr skýrslu sem að við fengum frá hérna, ráðgjafa sem að gerði það. En megin niðurstaðan úr henni er eiginlega svo að til lengri tíma liti þá mun það er það ekki físilegu kostur að flytja út til útlanda til brennslu. Það getur verið eitthvað millileg þangað til að við erum búin að koma okkar eiginu. Og þá er þetta meira spurningin á að vera ein stór brennslustöð eða eiga að vera nokkra minni. Og við erum þess að þetta erum í raunin að reyna að fara í frekari greiningu á þeim málum. Og ég veit náttúrulega af því að það er á nokkru stöðum á landinu verið að pæla alvarlega í því að setja upp svona minni bræðslustöðar. Ég ætla að reyna að fara að hemja málæðið í mér, bara rétt aðeins, þannig að þið getið spurt, ég þarf að fara 9.20 á ríkisstjórnarfund. Mér langaði samt aðeins að koma inn á samstarfsríkis og sveitafélög umhverfismálum. Ég held að svona varðandi úrgangsmálum, sem ég fundi, við náttúrulega eigum í heilmiklu samstarfi við sko samband íslenska sveitafélaga þegar kemur að þessum málum. En ég hef velt fyrir mér núna undarfæri hvort að við þurfum að koma á kannski aðeins formlegri samstarfsvettvangi þegar kemur að úrgangsmálum. Þetta risastórt verkefni sem er sameiginlegt ríki og sveitafélögum þó svo sveitafélögin beri ábyrgð á því að uppfylla þessi markmið og það allt saman. En ríkið fer með löggjafarvaldið, ríkið getur í sömu tilfellum aðstoða með fjármögnum svo framvegis og framvegis. Þannig að þetta eitthvað sem ég að velta fyrir mér og væri líka bara gaman að fá hugmyndir frá ykkur með hvað hætti væri eftir að gera þetta. Ein leið að halda, því við þetta árlega eitthvað þingum svona mál, annað að það sé einhverju fulltrú að sveita félagana í einhverju samstarfsópi með ráðuneytinu eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta svona það sem að ég hef verið að velta fyrir mér núna á þessu svona síðustu, kannski síðasta ári að þyrfti kannski að gera. Svo vil ég nefna sérstaklega líka sem að tengist ekki úrgangsmálum en tengist náttúruvendinni að þar hef ég verið að horfa til þess með hvað hætti við getum aukið samtal ríkis og sveitafélaga þegar kemur að málefnum náttúruvendar. Og þið kannski sjáið það í frumvarpi til laga hálendisþjóðga núna að þar er verið að gera ráð fyrir því að þetta samstarf ríkis og sveitafélaga og fleiri hagsmunaðala, líka ferðaþjónustu, bænda og útivistahópa og náttúruverndarhreyfingar, sé í rauninni formgert þannig að það séu á hálendisþjóðgarði sé skipt upp í sex rekstrasvæði og sem rekstrasvæðum séu sérstök ráð sem að fara með stefnumótun á hverju svæði fyrir sig. Og þetta í rauninni draumurinn minn að geta sko komið náttúruverndinni í þetta form allstaðar á landinu. Þar sem að inn í svona umdæmisráðum á þessum rekstrasvæðum sitji fulltrúa sveitastjórna og fulltrúa þessar helstu hagsmunahópa. Vegna þess að reynslan úr Vatnajökulsþjóðgarði, sama hvað umræðan er nú svona stundum að mínumati bjöguð sem að heyrist þann ágæta þjóðgarð, að þá hefur gengið vel að reyna að ná og að ná samstöðu allra helstu málin. Við heyrum alltaf vonaskarð, við vitum öll að það eitthvað sem hefur ekki nást samstæðum, en hvað þá með allt annað sem hefur gert í þessum þjóðgarði, sem er bara ríkir tiltölulega mikil samstæðum. Og þetta módel sem að mér langar að vinna meira með og var komin með inn í frumvarpu þjóðgarðastofnun sem að verður reyndar ekki lagt fram núna. Þannig að ég held að þetta sé framtíðin sem að tryggir formlega aðkomu heimafólks að stjórnum þessara auðlinda okkur. Og svo að því að það var punktur í því sem að var borið undir mig hvort ég vildi ræða sóknar áallanir landshlutana, þá vil ég bara þakka fyrir það hversu mikil áhersla er komin á umhverfismál í sóknar áallanir landshlutana og vil bara fá að hrósa ykkur fyrir það. Ég fylgist ágætlega með þessu og tek vel eftir þessu og þetta eitthvað sem að algjörlega sko í takti við hringrásarhagkerfis hugsunina og í takti við loftslagsmálin. Bara flott hjá ykkur, öllum saman, allstaðar á landinu. Ég setti heilar 10 milljónir króna í sóknaráætlanir á þessu ári, 2020. Var alveg pingu ánægði með mig að þegar aldrei farið neitt, en ég vissi nú algjörlega að þetta væri ekki mikill peningur. Þetta var svona aðeins til þess að prófa. Og það hafa farið þó í gang á þessu ári verkefni sem einmitt tengjast hringrásarhagkerfi úrgangsmálum. En ég að skoða möguleika á frekari fjármögnun til þess að styðja við þetta, en bend ykkur jafnframt á að við erum að fara í gang með á næsta ári styrki til nýsköpunar og til þess að þróa áfram aðferðir og koma upp aðstöðu til þess að stuðla að frekari endurvinnslun og flokkun sem að sveitafélög og aðrir aðilar sem að eru að vasast í úrgangsmálun muni geta sótt í. Þannig að ég er svona aðeins að skoða það, er það ígildi þess sem að er að sinna sóknar áallunum eða vill maður setja kannski sérstaklega eitthvað meira líka í það. En nú ætla ég ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir.
Já, takk fyrir það Guðmundur. Ég sagði það ekki áðan en hérna undirni tekin upp, bara sem við vita því. En orðið laust og núna þið þurfum að nýta tíman þegar ráðherrann þarf að fara og eftir. En Hilda Jana, þú ert búin að réttu pönd og ég bið þá sem að vilja spyrja ráðherrann að nota rafrænu höndinu og rétta hann upp. En Hilda Jana, gjörðu svo vel.
Takk fyrir og takk kærlega fyrir að mæta til okkar. Ég kann ofsalega vel að meta það. Hérna þá eru nokkrir hlutir sem að mér langaði bara að nefna og það kannski í fyrsta lagi það að ég held að liggi við finnum svolítið fyrir á sveitarstjórnarstiginu að við erum svolítið að bíða eftir þessu sorpfrumvarpi til þess að geta haldið áfram. Vegna þess að við finnum svolítið vel fyrir því að við erum eiginlega kannski ekki reiðubúin að fara að gera miklar eða breytingar í okkar málum, jafnvel þó okkur dauðu langi að gera alls konar breytingar af því að við viljum ekki fara síðan að eyða miklum fjármunum í að breyta því aftur í tengslu við samræming og þess að þannig mér langaði bara hvetja þetta dáða þar og vonandi náðu að koma því í umsagnarferli eða samráðsgáttina sem allra fyrst. Varðandi hérna að því mér mjög gott að þú nefnir þetta samstarf og samráð að því að sko samband sveitarfélaga eru auðvitað okkar vettvangur að hluta til en þar eru mjög fáir kjörnir fulltrúar sem að í rauninni koma að borðunni í gegnum stjórnina þar, ég man ekki hvort þeir eru sjö, veist, þannig að þetta eru, þú veist, við eigum einn fulltrúa í okkar landshluta sem að svona, en það mikill áhugi og á síðasta ástingi þá var lagð gríðarlega áhersla á þessum fundi á umhverfismálin og eins og sérði í sóknaráætluninni þá hún ákveðin undirstaða og fólki langa til þess að fara í mörg verkefni hérna bæði einmitt í samstarfi og það er rætt fagráð umhverfismála innan SSNE, það er alveg ofboðslega margir aðilar að vinna í þessum málum innan allra sveitafélaga og síðan meðal ríkisstofnana og fólki finnst þetta er svo umfangsmikið og flókið og gögnin ekki aðgengileg og mann langar til að setja þetta mælanlega markmið og mælikvarða. Þannig ég myndi alveg hvetja það til þess að skoða þann flug til dæmis í gegnum þess að farveg sóknaráætlina en þú skoðar þau markmið sem við erum að leggja fram að þá er einmitt eitt af þessu sem að, sko, er verið að skoða mögulega þá í gegnum átaksverkefni og þá með fjármunum frá samgöngu sveitarstjórnarráðuneytinu og menntamálaráðuneytinu að færa það af því að viljinn er svo mikill hérna hjá heimamönnum að færa það þá í þann farveg til dæmis að geta stofna fagráð þannig að við náum að tengja fagaðila, safna gögnum, setja okkur mælanleg markmið því að við viljum ekki bara vera að ná árangri sem við getum ekki mælt. Það sama á við og kannski á það við þá þennan nýsköpunarsjóð er að það hefur verið mikil áhersla á skoðuna á líforkuveri hérna á svæðinu og það vantar 20 milljónir til þess að fara í fýsileika könnun á því hvort að það hérna hentið eða ekki og endanum skiptir engu máli hvort að heiti sóknaráætlun eða styrki til nýsköpunar eða hvað svo sem það er. Þetta verið lengi til umræðu og mikill vilji. Ég hveti bara til þess að skoða og sérstaklega núna þegar allir landshlutarnir eru komnir með svona mikla áherslu á umhverfismálin að þeir eru eina stoðum okkar um hvernig við viljum blása til sóknar og lítum á það sem umhverfismál sem sókn sem að hérna einhvern tímann hefði nú talist í tíðinda að það hljómaði alltaf eins og eitthvað varnabarta að koma svolítið að dansa með okkur í þessu held ég að sé óbáslega gott fyrir alla og að dansa með okkur í þessu þýðir bara peningar. Það þýðir að treysta okkur til þess að vera gerendur með ykkur á þessum vettvangi og eiga í þessu samtali og samstarfi. Ég bara, mér finnst að það er allavega mikið ákall og hérna, ég held að okkur sé alveg treystandi til þess að gera góða hlut og myndum gjarnan vilja vinna í meira samstarfi.
Já, takk fyrir það, Hilda. Hjálmar Bogi, þú ert búin að réttu pönd. Það er Hjálmar Bogi, heyrist ekki í honum.
Ég var ekki að réttu pönd, ég er að fykta við að breyta nafninu mínu, afsakið.
En það hljótur nú fleiri að vilja spyrja ráð þeirra. Elías varpaði fram spurningu á chatinu, þú bara ber hana fram sjálfur.
Já, takk fyrir þetta og takk fyrir, það var eiginlega bara pælingin hvort að þetta hefði á einhvern hátt verið kostnaðar metið nú eða að fara að safna í mörgum áföngum í saman sorpi og þess að þá hlýtur að fylgja því einhver kostnaður fyrir sveitafélögin sem enda á íbúunum og fyrirtækjunum og eftir sem kemur lengur út á landa þá verður þessi kostnaður meiri per kíló þannig að mér langaði að vita hvort að þetta hefði einhvern veginn verið metið hvaða áhrif þetta hefði. Takk.
Sveinn Margeirsson.
Já, takk fyrir það, takk Guðmundur fyrir kynninguna. Tek bara undir mjög margt sem þú nefnir og eins og þú þekkir svo þetta manna best, þá margt í gangi hérna í Skútstaðarhreppi í þessum málum. Nú kom fram matvæla stefna í gær sem að ég sýnist metnaðarfull á marga vegu. Það sem að hefur svona verið hort á kannski í litteratúrnum og að þróast heilmikið eru þessi sjónarmið annarsögar umhverfismála og svo hinsögar áhættumats og matvæla öryggis sem að í sumum tilvikum að rekast á og hvetur til samþjöppunar í sumum tilvikum umfram það sem að kannski bæði byggðaþróun og umhverfismál gætu sagt að væri svona til skynsemis áttar. Hefur þetta verið skoðað eitthvað þá í samstarfi við atvinnu og nýsköpunaráðuneytið hvort að sé ástæða til þess að taka sérstaklega tillit til segjum dreifbýlli svæða og annars slíkt þegar kemur að áhættumati matvæla og þá matvæla vinnslu og þá beinna sölu til að mynda því að þetta er svona eitt af því sem er gríðarlega stórt mál þegar kemur að hindrunum í matvælaframleiðslu og þar með innflutningi á matvælum, innflutningi á fóðurhráefnum, við flytjum inn yfir 100.000 tonna fóðri á hverju ári sem við gætum í einhverjum tilvikum verið að búa til sjálf jafnvel með því að nýta lífrænan úrgang eða lífrænar auðlindir til áburðar og annars slíks.
Já, skilst að Halla hafi sett fram spurningu hér á spjallinu. Halla, vilt þú bera hann upp? Sjálf.
Já, nei, ég var nú bara að velta með því að var að taka brennslustöðun og takk fyrir mig að koma á fundin, það alveg gríðarlega mikilvægt eins og Hilda nefndi. Bara hvenær við gætum átt vona því að væri búið að meta þörfina og hvort það yrði eina eða fleiri. Ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt að við farum að fá einhverja svona línur og það svo búið að koma fram. Við þurfum bara að fara að fá þetta frumvarp til þess að geta unnið áfram.
Þá held ég að Jónas sé síðastur á mælindaskrá núna. Jónas Egilsson, Langanesbyggð. Ég mælindaskráin er opið með Jónas talarinn, annars lóku við niður eftir það.
Takk fyrir hérna Guðmundur. Ánægjulegt að heyra þetta frá þér og ég veit að það margt í bígir hjá þér og hérna á Langanesinu eru hérna margar hugmyndir í gangi líka og þörfir mikil eins og gengur gerist. Það sem að ég kennst og þetta er skilt því sem að hérna, Elías rætti hérna áðan varðandi kostnað eða fyrir íbúana hérna dreifðari byggða því að það er alveg ljóst að það er ekki gera sömu kröfur alltaf því til sko, íbúa eða sveit og þar verður sveitafélaga náttúrulega í dreifðari byggðum en hlutfallslega verður svo kostnaði miklu meiri. Ég er að tala um frárennslismál, ég er að tala um sorpmál og annars líkt. Þetta er náttúrulega hlutur sem að sko, Evrópusambandi gerir ekki ráð fyrir faktískt og það er bara spurningin hvernig við getum leyst þetta. Ég er vegna þess að þetta er eins og segi hlutfallslega er þessi kostnaði miklu, miklu, miklu hærri hérna í dreifðari byggðum og kröfurnar séu saman. Þetta var sorpmál, þetta var frárennslismál. En að lokum vil ég bara fagna þessar útspili hérna stjórnar SSNE og ég vil ekki segja viðsnúningi í því að samráði og samstarfi innan svæðis í umhverfismálum því að þetta er mjög mikilvægt eins og mikilvægur málaflokkur eins og vitum öll til að við ættum að efla þetta samstarf en að því sögðu þá erum við hérna á norðausturhorninu með í bígeri skoðun í sorpmálum og við þurfum að taka samtali við Vopnfirðinga líka vegna þess að þeir eru okkar næstu nágrannar í raun og veru. Við þurfum eiga samstarfi þá þvert á þessi pólitísku landshlutasamtök og þannig að ég mun fylgja því eftir að við munum fylgja því væntan eftir til þingumundur með erindi hérna fljótlega á nýja ári en það er bara spurningin um sem sagt þennan kostnað sem fellur á íbúa í dreifðari byggðum hlutfallslega meiri sem er hlutfallslega meiri heldur en í þéttbýlinu. Takk fyrir.
Takk fyrir það, Jónas. Ég held að Eva Hrund sé svo eina sem hafi beðið morðið. þannig að hún væri að vera síðust að spyrja ráðherrann.
Já, sæl og takk mjög mig, gaman að sjá þig. Hérna, ég mér langar aðeins að koma inn á málefni sem að Hilda hérna myndist á. Það hérna lífmassa verið. Nú höfum við mörg hver haft mikinn áhuga á að skoða það verkefni og koma því áfram. Við höfum nú þegar sett smá peninga í það úr sóknar áætlun, en þetta risastórt verkefni. Þannig að mér langar eiginlega bara að spyrja þig beint út sko, hvort að þetta verkefni veki þinn áhuga, hvort að þú teljir að við séum á réttri leið út frá þeirri stefnu sem þú ert að setja með því að fara með það verkefni áfram. Því að við teljum í rauninni þá að við þurfum að fá fjármagn einhvers staðar og við erum búin að sækja vistorka búin að sækja hin á þessa sjóði eins og Rannís og Tækniþrónarsjóð en fær nei þar sem að nýsköpunin ekki talin vera nægileg til að það verkefni fari gegn þannig að fjármagnin þarf að koma einhvers staðar annars staðar frá. Þannig að mér langar bara að spyrja þig beint út, hefðið þú áhuga á að setja fjármagn í það verkefni þannig að við gætum allan að gert greiningu á því hvort þetta væri arðbært fyrir okkur og við gætum farið af stað því að þetta verkefni einhvern veginn kemst ekkert áfram eins og staðan núna og það finnst okkur ægilega slæmt þannig að sko annarkvort vil ég þá bara ef að þetta ekki sín stjórnvald að það verði farið þessi vegferð, að við þá bara hættum að hugsa þetta verkefni því að það hefur gríðaleg vinna og orka að fara í þetta verkefni hjá okkur, eða þá við sjáum vilja í verki og stjórnvald komi með fjármagn til þess að hjálpa okkur að fara af stað í þessa vegferð.
Já, þá, takk fyrir það, þá er umundur, þú færðu orðið.
Takk fyrir kærlega. Ég segi nú bara alltaf gaman að hitta gamla skólafélaga sko. Við Eva erum skólasískin úr Emma þannig að hérna við ætlum ekki að vera að rifja upp allar sögurnar, það eigum ekki allar við hér. En hérna takk fyrir þessa umræðu, hún mjög fín. Sko ef ég byrja bara á sko brennslumálunum að þá sko ríkið mun ekki eitt taka neinar ákvarðanir í þeim málum vegna þess að úrgangsmálin eru á ábyrgð sveitarfélaganna. Þannig að við, okkur finnst við ekki verið í þeirri stöð að geta tekið ákvarðanir það. En það sem að við viljum gera eftir að hafa látið þessa úttekt fara fram er að kalla borðinu þá aðila sem að hafa verið að pæla í brennslulausnum á landinu og samband íslenska sveitarfélaga og enga aðila sem að hafa áhuga á því að fara í svona til þess að reyna að móta áfram með hvað hætti verður þetta gert skynsamlegast. Því að við verðum líka bara að horfa til þess að við erum fámenn þjóð og við höfum ekki þörf fyrir 10 brennslustöðaskilji. Það er bara ekki þannig og það væri óskynsamlegt að fara í slíka sko, fjárfestingu. Þannig að næsta skref hjá okkur verður að reyna að setja saman hópa þessum aðilum sem að þá munu taka þessi mál áfram. Varandi kostnaðarmati Elías að þá eru alltaf unnin kostnaðarmat með frumvörpum og þegar að það kemur við sveitafélögin að þá er það gert í samráði við samband íslenska sveitafélaga. Ég ekki alveg kláraði hver staðan á því en það er alltaf gert áður en að ásökjum þau eru lögð fram á þingi. Og þá kannski aðeins meira það sem hann Jónas kom inn á varðandi fámennari og dreifbýtli svæði að þá er gert ráð fyrir því í þessari sérstöku söfnun að þó svo hún sé gerða skildu hluta til upp við húsvegg í þéttbýli að þá sé horft til sérstakra aðstæðna sem að geta verið einmitt í dreifbýtli samfélögum. Það eru þá undan þá heimildir sem er hægt að sækja á grundvelli meðal annars þess að það sé mjög dýrt að standa í sorphirðu sem þessari, það sé að gera það til dæmis með einhverjum gámalausnum eins og er gert víða, þekki það úr bara minni heimasveit. Þannig að það er verið að reyna að horfa til þess. Eitt af verkefnunum sem að, eða annað verkefnunum sem var styrkt úr sóknaráætlun hérna úr ráðuneytinu hjá mér núna á þessu ári, var mjög spennandi verkefni til Skaftárhrepps. Það sem að þau eru að skoða mjög landmikið sveitarfélag og fámenn, Það sem að þau eru að skoða mismunandi leiðir við að við sorphirðu, kostnaðin við það og upplifun íbúan að því hvernig mismunandi leiðir eru farnar. Þá er hlut af því að sækja heim, annað er að geta farið með á gámastöð eða við afleggjaran eða hvar það er á einhverjum staði í sveitafélaginu og síðan þriðja inn á klaustri. Þetta voru einhverja sex leiðir sem að þau voru að skoða ef að ég mani þetta rétt. Og ég hlakka mér til að fá niðurstöður úr þessu verkefni sem að verða einhvern tímann á næsta ári og ætti að geta nýst öðrum sveitarfélögum í rauninni niðurstöðuna til þess að endurspegla í sinni stefnumótum fyrir úrgangsmál, meðanlun úrgangs. Og síðan varðandi frárennslismáluna, því að komst aðeins inn á þau, að þá erum við að ganga frá reglugerðum styrki í frárennslismálum og þar erum við að horfa til þess að ef það eru ef að kostnaðurinn á hvern íbúa mjög hár, þá sé hægt að fara í hærri styrki. Ég finnst það svona ákveðið sanngirnismál að geta beitt í rauninni styrkjakerfinu með þeim hætti. Þannig að við erum að skoða það. Síðan veit ég ekki til þess, Sveinn, að það sé vinna í gangi varðandi áhættu þættina í landbúnaðarráðuneytinu. Ég bara þekki það ekki. Það allavega ekki í samstarfi við okkur. Matvælastefnan að fara í samráðsgátt ef hún ekki komin þangað. En við langar aðeins að taka þetta upp með lífræna ábyrðin því að það atriði sem að ég hef alveg gríðarlega áhuga á og hef falið landgræðslunni að skoða í rauninni bara möguleika á því í sinni starfsemi að hætta notkun á tilbúinum ábyrði eða draga mjög mikið úr honum. Og nota til ábyrð þá í staðinn sem að gæti verið kjötmjöl eða gæti verið molta eða hvaða væri sem, eða húsdýrábyrður, hvað sem að það er sem að er þá lífrænn ábyrður og hérna á von á því að fá frá þeim held ég mitt næsta ár einhverja niðurstöður í því sem að gætu þá líka aðstoða við það þegar ef við getum farið að pæla í þessu meira í landbúnaðinum sjálfum. Vegna þess að já, ég meina, ég alinn upp í sveit og kem nú reyndar að búi það sem að var mikill skítur, svo maður segja það þannig, þegar hérna kem af svínabúi og við heima í sveitinu sko fyrir 20 árum eða 30 árum þegar ég var gutti, 10 ára, þá var pappi þar, hann var eiginlega alveg hættur að nota tilbúin ábyrgð. Bara það allra mikilvægasta sem að þurfti til þess að bæta við hérna lífræna ábyrðin. Og ég held að við eigum að geta náð meiri árangri í þessu í landbúnaðinum líka. Og hérna, vonast til þess að svona það sem við erum að fara að skoða núna með landgræðslunni gæti jafnvel nýst þangað inn með einhverjum hérna, breytingum. Og þá náttúrulega köfnunarefni það sem að hérna, þurfti að bæta við. En aðeins það sem að Hilda Jana og Eva voru að velta fyrir sér að með lífmassa verið að líforku verið sko ég hef fengið ef ég man rétt einu sinni svona stutta kynningu á því, kannski þekki það bara ekki nægilega vel en eins og það hljómaði í mín eyru að þá er þetta mjög spennandi verkefni og það er akkurat þetta sem að við erum að fara að reyna að gera núna með sko aukið fjármagn inn í hringrásarhagkerfið á næsta ári. Við erum að fá 400 milljónir á næsta ári aukalega í hringrásarhagkerfið. Þá erum við komin með 500 milljónir á ári sem að mun opna upp á styrkjamöguleika, ekki bara til nýsköpunar, heldur líka til þess að reyna að íta hlutum áfram. Hvort að þetta verkefni passar þar inn, bara get ég ekki sagt til akkurat núna, en bara vonandi. Byð kannski hann Guðmund Ingvason sem með mér hérna fundin úr ráðuneytuna aðeins að taka bolta núna þegar ég fer og hann getur aðeins sagt eitthvað betur frá þessu. En ég skil alveg þennan sko, þennan skort á í rauninni fjármagni í verkefni sem að hafa kannski ekki klára nýsköpuna vinkil. Þess að stundum eru bara verkefni þannig að það þarf bara fjármagni í að koma þeim í gang. Það er engin sérstök nýsköpun, þetta gæti þess að vera einhver hugmynd sem er tekin hérna frá Bretlandseyjum eða hvað það er. Þannig að hérna, við skulum ekki útiloka neitt í þessum málum. Svo að því að Hilda Jana ég held hún að vera að bjóða mér upp í dans, þá verði ég að viðkenna að ég eitthvað rosalega góði dansari, ég svona einn af þeim sem að stíga tærnar á fólki, en ég mjög svo til í að dansa samt sem áður við ykkur í úrgangsmálum og fleiri málafrökkum. Ég bara hef reynd að leggja á það mikla áherslu að eiga í góðu samstarfi við sveitarfélögin og ég held að þrátt fyrir umræðu miðhálendis þjóðga núna undanfarna daga, þá verði ég að segja að ég held að ég hef átt í mjög miklu samstarfi við sveitarfélögin það verkefni, heimsótti hverja einustu sveitastjórn og átti síðan í framhaldinu eina þrjá fundi allan á Suðurlandi og Norðurlandi vestra með fulltrúum sveitastjórna í framhaldinu. Ég held að fáir ráðherrar hafi nú reyndar átt í svona miklum beinum samskiptum við kjörna fulltrúa sveitarfélaganna í einhverju einu máli. Svo ég fái nú aðeins að ranta þetta og þessa umræði sem hefur verið í gangi. Ég verið nú fyrirgefa með það. Það eru nú bara mannlegur eftir allt saman. Hvað hérna, já, ég verið eiginlega að fara, en ef að Gummi sem með mér hérna væri til í að koma aðeins betur inn á þetta sem að spurningar Efu og Hildu Jönu. Gummi, ertu til í það? Ertu þarna, Gummi minn?
Já, góðan daginn. Já, ég er hér. Já, það er ekkert mál.
Ég skal hérna... Ég ætla að fá að kveðja, bara kæra þakkir.
Við þökkum þér fyrir vera hérna.
Bless, gangi ykkur vel.
Hvað segir þú, Guðmundur, vilt þú bæta við það sem ráðherrann var að segja okkur? Eða átti eftir ósvarað?
Já, mér langaði kannski, það var svona tvö atriði sem mér langaði að koma inn á. Annars verður varandi þetta fjármagn, sko, eins og ráðherra benti á, þá er hérna, þá er í bígerð stipar beini styrkir sem að ráðunundið mun hérna þá útluta og gert ráð fyrir að það veri gert árlega og við köllum þetta hérna við köllum þetta styrki til grænna nýsköpunar en sko skilirðum um að það sé mikil nýsköpun í verkefnunum hún nú kannski það er ekkert hérna það er ekkert gerður sko sérstaklega mikill áskilnaður það þannig að þessi styrkir eru þá líka hugsa til þess einmitt að bara styðja við tækjakaup til endurvinnslu úrgangi eða styðja einmitt líka við hérna uppsetninga á sérstakri söfnun úrgangsflokka. Þannig að þetta er svona til stuðnings við þessi hérna þessa framtíðasýn sem að ráðherra kom inn á í málaflokknum að það er þessi aukin flokkun, aukin endurvinnsla, minni urðun. Þannig að það er svona hugsunin með því. Svo langaði mig líka kom inn á, ég held að ráðherra hafi ekki nefnt það sérstaklega, en það er varandi einmitt kostnaðin við hérna sérstaka söfnun úrgangsflokka. Ég er á þeirra að við svara ágætla varandi kostnaðamatið en mér langar líka nefna að framleiðenda ábyrgð er mjög mikilvæg held í þessu sambandi og það er gert ráð fyrir að framleiðenda ábyrgð hún muni greiða fyrir sérstaka söfnun á þeim úrgangsflokkum sem að heyra undir það kerfi sem þá eins og ráðherra nefndi það verða sagt, allar umbúðir fara undir framleiðenda ábyrgð en svo eru líka verða líka hérna tiltekna plastur sem að munu fara undir framleiðenda ábyrgð þannig já, ég held að þetta sé svona kannski þessi tvö atriði sem ég langaði að bæta við.
Já, takk fyrir það. Þá er ég allavega samkvæmt dagskrá, þá er raunni umræðum um þennan lið lokið en það er samt að var rættunin að taka hér til umræðu rauninni hérna, fagráð umhverfismála og var það ekki Hilda formaður, nú er ég hérna ég búin að vera svo önnur gaman að fylgjast með hverja þetta að taka til máls nú er hérna já það var það ekki að þetta var ræða núna
ég kem með það inn á það í ræðu minni á eftir
það ekki
já
þannig að þá var þetta allavega klukkan við eigum 4 mínútur eftir af þessu lið og þannig að það er ef einhver telur eitthvað ósagt undir honum þá er tækifæri núna og meðan við höfum Guðmund hérna sem gæti mögulega að svarað einhverja þá. Ert þú að réttu pöndi efa?
Já, mér langar bara að spyrja Guðmund hérna með þennan sjóð, verður þetta eitthvað auglýst eða hvernig myndum við bera okkur að sækja í þetta fjármagn?
Gjörsjóður Guðmundur.
Já, það er hérna ráðuneyti mun bara auglýsa sem sagt, hérna, gert ráð fyrir þessi sett upp þannig að ráðuneyti auglýsi árlega eftir umsóknum um styrki og það hérna núna bara í undirbúningi hérna sérst að segja uppsetning á þessum skilyrðum og hérna reglum þessar úthlutanir. Þannig að það hérna ég gera fyrir að styttist bara í það að þetta verið auglýst í hérna þá í fyrsta sinn.
Sveinn, verður vel?
Já, kannski bara benda á tvennt í þessu samhengi. Annars vegar þá var mark á allun vísund og tækniráðs umsóknarfestur núna í haust og Skútustaðarhreppur, Þingeyjarsveit og Vestmannaeyjabær tóku nú all þátt í því sem sveitarfélög að senda þarna inn umsókn. Ég veit að það var önnur umsókn sendin tengt Norðurþingi meðal annars og mér svona heyrist að það mat hafi ja dregið ansi mikið dám af því að þyrfti að vera fræðileg nálgun og annað slíkt sem var ekki lagt upp með í öllu falli í umhverfis hlutanum af áætluninni. Ég veit að þetta er skoðunar í atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu og myndi svona vilja að benda á það að það er mjög nauðsynlegt ef menn setja upp áætlanir að hugur fylgi máli í þessum atriðum. Þannig að reglur og svona viðmið þessa sjóðs þurfa þá að taka daldið praktíska nálgun á mínu mati og í því samhengi er kannski rétt að benda líka á frumvarp atvinnu- og nýsköpunarráðherra ég má segja aldrei um nýsköpunarmiðstöðar að þar er talað nýsköpunarstarf á landsbyggðinni án þess að það hafi verið skilgreint sérstaklega og í ljósi mikils áhuga og þarfar á nýsköpun tengt umhverfismálum þá held ég að væri nú ekki úr vegi að menn skoðu hvernig þetta fjármagn gæti nýst þá saman og aftur á praktískan hátt. Það er alveg ljóst að svona rannsókna innviðir eru ekki af sama skala á Norðausturlandi þó þeir séu sterkir á marganhátt eins og kannski í Vatnsmýrinni og það er ekki kannski skynsanlegt í staðbundnu uppbygging á staðbundnu hringarsarhagkerfi að það sé þekkingar uppbyggingin sé fyrst og fremst í Vatnsmýrinni.
Já, þá ætli ég að gefa Guðmundi færi og bregðast við og ég held að þetta verið loka orðans þá fyrir sér Guðmundur.
Já, bara ég þakka fyrir hérna þakka fyrir þessa góðu brýningu og hérna og hérna ég held að þetta sjálfur rétt sko að hérna þetta reglurnar varandi þessar úthlutanir þurfa að hafa mjög praktíska nálgun og hérna og ég held að geti sagt að ráðuneytið sé raun að vinna þannig að það sé haft að leiðarljósi. Þannig að þessi styrki muni geta nýst í hérna mjög margvísleg verkefni sem nefndi áðan bara svona sagt, beina uppbyggingu á innviðum til sérstakarsöfnunar eða endurvinnslu eða hvað það er sem þarf til að koma úrgangsmálunum í betra horf taka hérna þessi réttu skref í rétta átt.
Já, þá held ég að við látum umræðum þetta lokið núna og ég ætla að þakka þeim gestum úr umhverfisráðuneytinu fyrir skýr svör og vonandi vitum við eitthvað meira. En þá skiptum við lið í dagskránni. Ég ætla bara að kveðja ráðuneytismenn og þakka þeim fyrir að mæta. En hérna.
Þakka ykkur fyrir, verið sæl.
Bless.